Slutt å filme. Slett opptakene. Nå. Metallet I pistolen blinker matt. Nikotinånde, våt ull. Den søtlige lukten av gummi fra dekkene ved barrikaden. Åges hånd glir en gang over rekkbryteren. Jeg nikker. Forsøker å puste rolig. Vi ille ute. Igjen. Men av og til det deilig å være norsk I utlandet. Noen ganger kan det redde deg. Dette historien om mitt møte med folkeordføreren I Sloviansk. En selvutnevnt høvding med store ambisjoner og en by som ble åsted for Russlands første store erobring I Øst-Ukraina. Dette var det jeg opplevde. Dette var det jeg så med egne øyne.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
Sist jeg var på fest, så pratet en bekjent av meg om boka Dødelig fullmakt. Og jeg bare nikket med som om jeg hadde lest den selv.
Ja, den har jeg selvfølgelig lest.
Og det hadde jeg jo ikke. Men nå lytter jeg faktisk til den på Nextory. Så neste gang kan jeg faktisk henge med I samtalen. Prøv Nextory 70 dager gratis selv da vel. På nextory.no/lytt. Det var nextory.no/lytt. Nextory.
Det april 2014. Russland har akkurat annektert Krymhalvøya I sør, og nå det mer trøbbel på gang. Også I de østlige delene av Ukraina ulmer det I en brand påsatt av Russlands leder Vladimir Putin. Sammen med Åge, min fotograf og reisekamerat gjennom mange år, sitter jeg I en leiebil på vei mot det ukjente. Vi kommer til det siste sjekkpunktet. En improvisert sperring av paller, bildekk og plastbånd. Menn I treningsbukser, kamuflasjejakker, billige joggesko, masker over ansikten, haglegevær og kalasjnikover igjen. Langs elvebredden står skilt som advarer om miner. Kanskje burde vi ha lyttet til kollegenes advarsler, men det for sent å snu. Hvor går egentlig grensen mellom modig og dumdristig? Hva skylder jeg Åge, og hva skylder jeg seerne? De siste dagene hadde vi vært I storbyen Donetsk. Vi hadde sett hvordan det samme mønstret som på Krim var I ferd med å ta form. I senesatte folkemønstringer, røde faner og slagord mot USA og EU. Vodka-stinkende gubber, hysteriske eldre damer og maskerte ungdommer I kamuflasjeklær gikk I demonstrasjonstog og okkuperte offentlige bygninger. Alt iscenesatt av Kreml for å gi inntrykk av at befolkningen her ville bli en del av Russland. I virkeligheten støttet mindre enn 30% av innbyggerne en slik tanke. Men de påståtte opprørerne fikk likevel holde på. Politiet gjorde ingenting. De uttrykker bare meningen sin, og det må de få lov til. Det en mening jeg forresten deler, forklarte en ung politimann som sto på et gatehjørne og kjedet seg, mens noen bygde barrikader av kontorpulter foran fylkeshuset. De virket nesten ufarlig. Trær I blomst, barn på torget, utepils I aprilsolen. Så en søndagsmorgen spisset det seg til. Væpnede separatister hadde tatt byen Sloviansk 2 timer mot nord. Enkelte kolleger hadde allerede forsøkt å dra dit, men var blitt stoppet. Et britisk TV-team var blitt fratatt biler og utstyr, sendt til fots tilbake. vi dro likevel. Og nå sto vi her, ved byportene til Sloviansk, en gammel festningsby, kjent for helsebringende gjørmebad og tungindustri.
Hit til byen Sloviansk skal det ikke være enkelt å komme. Kanskje ikke så rart, dette nå de russiske opprørernes høyborg i Ukraina. Deres egen lille stat i staten. Byen nå i sin helhet overtatt av militsen som i dag triumferte på byens torg med sin siste fangst. 6 ukrainske stormpanservogner og rundt 50 krigsfanger. Soldatene som vokter rådhuset usedvanlig godt bevepnet. Hvor de egentlig kommer fra, vil de heller ikke si så mye om.
Ну приехали вообще из России, да?
Я не могу ответить вам на этот вопрос.
Kamuflasjefargede kamphelikoptere summer truende over trærne. Et jagerfly drønner forbi i lav høyde. Den ukrainske hæren har tydeligvis ikke tenkt å la det samme skje her som på Krim. Mennene ved veisperringen spør meg ut på russisk. Hvem vi? Hvor skal vi? Og vi bevepnet? Det at jeg behersker språket perfekt et pluss, og snart vi inne. På torget foregår en krampaktig fest. Tråbilløp, barnevogner, russiske flagg i vinden, softis til de små, øl til de store. På rekke og rad står 6 grønnmalte panservogner. Barn kravler opp på det kalde stålet. Fedrene tar bilder. Smilene stive. Ingen ler. Jeg spør en soldat med maskert ansikt om han fra Russland. Jeg kan ikke svare på det spørsmålet, sier han. Men jeg har opplevd dette før. Uniformer uten merker, spørsmål som ikke får svar, slagord uten fakta. En ny skjult okkupasjon på gang, og jeg må hjelpe til å avkle den. Det oppdraget. Jeg får øye på et par andre journalister, men de holder seg respektfullt i bakgrunnen. En sikkerhetsvakt med for å passe på dem. Han ser skeptisk ut mens han snakker i en satellittelefon. Vi derimot helt alene, uten barnevakter, som vi kaller dem. Så bestemmer vi oss for å gå litt mer offensivt til verks. Fotoposeringen rundt panservognene bare et skuespill for å avlede. Vi beveger oss mot rådhuset. Det en grå sovjetisk betongkloss. Døren barrikadert med sandsekker. En Lenin-statue står fortsatt i bakgården. Kommunistlederen med bukkeskjegget peker mot horisonten med flat hånd, mot øst, som om det der fremtiden ligger. På trappen sitter 10 menn og røyker. Masken av. En kortvokst, kraftig mann med guldtenner, blå genser og militært kroppsspråk gir instrukser. Vi går nærmere. Kamera surrer og går. Ørene på stilk. Så ser en av dem oss. Maskene går opp, geværene også. Den uhyggelige lyden av metall som fører skarpe patroner inn i kammeret. Mannen i genseren kommer løpende. Slutt å filme! Slett de opptakene nå! Skriker han på russisk mens han griper etter pistolen på hofta. Situasjonen gått fra avslappet til farlig i løpet av sekunder. Jeg kjenner et sug i magen, og pulsen øker. Det for sent å slå retrett. Hvem dere? Engelskmenn? Amerikanere? Brumler mannen med gulltann. Vi journalister fra Norge, svarer jeg på russisk. Åge fikler med kamera og later som om han sletter opptak. Soldatene dannet en truende sirkel rundt oss. Geværmunningene glinser i sola. Journalistene jeg så tidligere filmer oss fra avstand. Vi visst i ferd med å bli nyhetene fremfor å lage dem. Mannen mønstrer meg med smale øyne som om han vurderer om jeg lyver. Så sprekker munnen i et glis. Jeg klarer ikke å tolke om det ironisk eller om han faktisk synes at nordmenn ok. Hoho, vikinger på besøk, sier han. Jeg spør forsiktig om han sjefen. Åge kaster meg et blikk. Kanskje jeg burde ha tiet. Ja, du kan si det. Jeg folkets ordfører. Folket valgte meg i går. Her.
Mens verdenspressen forsøker å få noe mer ut av maskemennene, blir vi som eneste journalister invitert med inn i det aller helligste. Militsens hovedkvarter, som styres av denne mannen, er en tidligere fenrik I den russiske marinen som var stasjonert på grensen mot Norge.
Jeg typer general.
Men Slava en ambisiøs leder. Overtagelsen av Slaviansk bare begynnelsen på hans plan.
Jeg mener ved å svobodne ukrainske territorier av fascister, nazister, negadjeier og homoseksualister. Jeg prøver å prøve.
Hærføreren har tre mobiltelefoner, og plutselig begynner alle å ringe. Det trøbbel I lufta. Byen under angrep.
Da, там идёт перестрелка. Да, там наёмники. Только смотрите аккуратно, ребята.
Nord for byen trefningen alt over. Den ukrainske hæren drevet på flukt igjen.
Det моего дедушки. Ещё.
Slava sikker på at troppene hans igjen skal få vise hva de gode for I dagene som kommer.
Каждый час и каждую минуту мы готовы отразить нападение.
Slava heter han. Soldatene retter oppmerksomheten mot Åge for å forsikre seg om at de siste opptakene faktisk blitt slettet. Jeg vet at kollegaen min har mange triks når det gjelder slike situasjoner og føler meg trygg på at det finnes en backup. Og ordføreren sier seg også fornøyd. Han presenterer seg som Vyacheslav Ponomaryov, men sier vi kan kalle ham Slava. Så får vi beskjed om å bli med inn I bygningen. Jeg antar at vi under arrest, og fyrer av gårde en melding til redaksjonen, mens vi blir ledet inn I opprørernes hovedkvarter. Legg vekk telefonen, og ikke mer filming, bjeffer han mens han leder oss opp trappa. Det mørkt I gangene. Strømmen ser ut til å være kuttet. I skyggene sitter flere tause menn med automatvåpen. Slavas kontor ligger I tredje etasje. Forværelset bemannet av en mannlig sekretær som vokter fire hvite telefoner. Kontoret innenfor lyst og stort. Til venstre et mindre rom med skinnmøbler og en mahogany reol full av damesko. Det en imponerende samling, I alle former og farger. Noen dro fort. De tilhørte den forrige ordføreren, sier han. Hun avsatt. Hvor hun nå, vil han ikke si, men kjelleren full. Av folkefiender, afrikanere, kambodsjanere, leiesoldater. Han slenger kambodsjanske pengesedler på bordet som bevis. Vi blir plassert på hver vår stol. Sekretæren kommer ut med et brett, kaffe og små fargede drops. Slava kaster seg straks over søtsakene og lemper tre store sukkerbiter opp I sin egen kopp. Du snakker godt russisk, sier han. Jobber du for det norske forsvaret? Jeg svarer at jeg journalist og at verneplikten ble avkjent for 20 år siden, som de fleste norske menn. 20 år, ja. Aha, du holder deg I form, sier han og blunker. Slava forteller at han inntil nylig var sjef for byens såpefabrikk. Tidligere bodde han I Murmansk, jobbet I den russiske nordflåten. Har vært I Norge flere ganger. Var du sjømann, spør jeg. Spetsnas, svarer han kvikt. Spetsnas, de russiske spesialstyrkene, kjent for kaldblodige sabotasjeoppdrag, likvideringer og spionasje. Vi brukte ikke pass I Norge, for å si det sånn, gliser han. Han ser ut til å tro at også jeg en slags spion, og at vi dermed på en måte kolleger. Stemningen letter. Slava liker nordmenn, sier han. Åge begynner forsiktig å filme, og Slava har ingenting imot det. Han hevder å ha 2500 mann under kommando, russere og ukrainere. Hans mål å ta flere byer. Kampvognene ute på plassen han spesielt stolt av. De klarte han å stjele fra ukrainske soldater samme morgen. Lokale sivilister gikk I demonstrasjonstog midt I veien, der panservognene var på vei for å gjenerobre Sloviansk. Med sivilistene som levende skjold kom Slava og hans menn ut av buskene og avvepnet ukrainerne. Det var lett, siden de ukrainske soldatene ikke hadde fått utdelt ammunisjon. Nå sitter de alle i kjelleren sammen med afrikanerne, kambodsjanerne og et knippe journalister. Ennå er ikke jeg helt sikker på at vi vil slippe unna denne skjebnen, men intervjuet fortsetter. Slava tygger drops og forklarer om sine planer. Jeg vil frigjøre hele Ukraina fra fascister, nazister, kjeltringer og homofile, slår han fast. Plutselig begynner en, så to av mobiltelefonene hans å ringe. Slava smiler fortsatt av sine egne drømmer om å erobre verden, men nå får han en beskjed som gjør ham stram i ansiktet. Pågår det skuddveksling der nå? Leiesoldater? Jeg skjønner. Vær forsiktig, karer. En veisperring er under angrep. Jeg spør om vi kan dra dit. Han åpner en skuff og tar frem to svart-oransje sløyfer. Sankt Georgs bånd. Et gammelt seierssymbol fra 1945, nå gjenbrukt for en ny krig. Ta dem på, hils fra Slava, da er dere trygge. Det er et vern, sier han. Men det er også en løgn. Folkeordføreren følger oss til døra, mens han insisterer på at vi må komme innom og prate mer en annen dag. Ute på torget er festivitasen over. Byen er blitt merkelig folketom. Vi hører skuddsalver og dumpe drønn i det fjerne, og trekker på oss vester og hjelmer. Mobildekningen er nede, og vi vet ikke helt hvilken vei vi skal kjøre, men bestemmer oss for å dra i retning av et skogholt der vi ser røyk stige opp. I et veikryss står hauger med bildekk og sandsekker stablet opp. Ubarberte menn i joggebukser og kamuflasjejakker går rundt og røyker. De stirrer mistenksomt på oss. Jeg peker på russersløyfen på brystet og hilser for Slava. Da nikker de anerkjennende og begynner å fortelle hva som har skjedd. To svarte SUV-er fulle av bevæpnede menn forsøkte å erobre dette veikrysset, men angrepet ble slått tilbake. De viser frem tomhylser og innslag av kuler i trestammene. Vi fyrte bare av et par skudd, og så stakk de, forteller en av mennene stolt. Han er bevæpnet med en gammel hagle, arvet fra bestefar. All action ser ut til å være over for denne gangen, og vi bestemmer oss for å kjøre videre. Kanskje vil vi treffe på ukrainske soldater som kan gi sin versjon av hva som foregår. Hadde ukrainerne ville, tror jeg de kunne tatt tilbake Slavjansk på et par timer, men foreløpig nøyer de seg med å fly helikopterne sine over i lav høyde. 5 kilometer lenger vest ligger en stor ukrainsk flybase. Den viser seg også å være under beleiring. Barrikader av planker og greiner er satt opp foran portene, og de ukrainske soldatene tør ikke komme ut. Men kanskje er det fortsatt mulig å komme inn. Med våre firehjulstrekker kjører vi over et jorde og forbi enda noen veisperringer, bemannet av ubarberte menn som stinker av sprit. Etter den siste sperringen passer vi på å legge sløyfene i lomma. Der de tidligere kunne redde livene våre, kan de nå gjøre det motsatte. To kamuflasjekledde skikkelser reiser seg fra grøften. Den ene sikter på oss med et maskingevær. Vi løfter hendene og roper at vi er journalister fra Norge. En offiser kommer også ut av buskene og ber om pass og pressekort. Det var hans kolleger Slava skrøt av å ha avvæpnet, og mannen tar ingen sjanser. Sivilbefolkningen tror vi er nazister. De skjønner ikke hva som foregår, sier han. Offiseren venter på forsterkninger, og i mellomtiden ligger de lavt for ikke å trigge mennene som sperrer dem inne. Han bretter ut et lite familiebilde, folder det tilbake. Jeg kan ikke ringe hjem, sier han tørt. Mobilen min ble frigjort. Så legger han til. Det er ikke trygt for dere her. Russiske soldater skal være sett i området. Angrep kan komme når som helst. Med det trekker vi oss ut. På veien tilbake til Donetsk ser vi hvordan situasjonen har forverret seg bare på noen få timer. Stadig flere militære kjøretøy er å se. Nye veisperringer, bemannet av nervøse ukrainske soldater, er dukket opp. På radioen melder de at titusener av russiske soldater nå står oppmarsjert på den andre siden av grensen. en kjent russisk etterretningsoffiser Igor Strelkov, på vei til Donbass for å ta kommandoen. Spesialstyrker, våpen, penger til lokal mobilisering. Slavas drøm om å erobre hele Ukraina kan ha kommet nærmere. Pressen samler seg på Donbass Palace. Spa, argentinsk biff, lynraskt nett. Et fint sted å være. Luksushotellet der UEFA-pampene bodde under fotball-EM 2 år tidligere, summet av samtaler på et dusin ulike språk. Journalister, produsenter og teknikere planla morgendagens utflukt over gin tonic og fransk rødvin. Ute ble byen mørkere. Flere bydeler i hendene på militsen. Politiet så vekk. Kollegene fortalte om angrep. Minibankene tørket inn. Enkelte matvarer var det også blitt manko på, fortalte en restauranteier. Han vurderte å stenge dørene og komme seg i sikkerhet til Kiev før det smalt. Da vår reportasje fra Slovjansk gikk på lufta samme kveld, eksploderte det på telefonen min. Hatmeldinger, trusler fra russere i Norge. En skrev at han hadde kontakter i Donbass som kunne ta seg av meg. Redaksjonen varslet politiet. Donetsk lufthavn med sitt nye terminalbygg varslet stans. Tusenvis hadde møtt opp for en billett ut, men forgjeves. Og snart etter var også flyplassen i militsens hender. De neste journalistene som oppsøkte Slavjansk var ikke like heldige som oss. Slava tok dem. Noen ble torturert. Også en gruppe ubevepnede OSSE-observatører ble kastet i kjelleren. Så sprakk fasaden. Slava ble avsatt av rivaler. Strelkov tok over og innførte dødsstraff uten rettergang. Kidnappinger, motstandere som forsvant sporløst. Så sendte Russland luftvern. Ukrainske fly og helikoptere ble skutt ned. Illusjonen om lokale separatister knaket og brast for alvor da et passasjerfly fra Amsterdam ble skutt ned den sommeren. 298 menneskeliv tapt. Putin seilte i medvind. Skyggekrigen i Ukraina fikk populariteten hans til å skyte i været. Bare 3% av russerne mente at det var galt å invadere Ukraina. Og nå hadde han åpenbart fått smaken på suksess. Den svake ukrainske overgangsregjeringen i Kiev toet sine hender. Donbass var en kruttønne som når som helst kunne gå i været. Og slik ble det. De neste månedene ble Russlands spøkelsesarmé stadig mer synlig, og det stoppet ikke opp. Med egne øyne så jeg hvordan ukrainerne betalte for hver meter av sitt land med blod.
Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
Sist jeg var på fest, så pratet en bekjent av meg om boka Dødelig fullmakt. Og jeg bare nikket med som om jeg hadde lest den selv.
Ja, den har jeg selvfølgelig lest.
Og det hadde jeg jo ikke. Men nå lytter jeg faktisk til den på Nextory. Så neste gang kan jeg faktisk henge med i samtalen. Prøv Nextory 70 dager gratis selv da vel. På nextory.no/lytt. Det var nextory.no/lytt. Nextory.
7. juni 2014 ble den politiske situasjonen i Ukraina mer stabil. Sjokolademillionæren Petro Poroshenko ble valgt til ny president. Den ukrainske hæren tok av seg silkehalskene, og den første byen de frigjorde var nettopp Slovjansk. I midten av august tok ukrainerne også tilbake en by kalt Ilovaisk, midt mellom opprørsbyene Donetsk og Luhansk. De rakk knapt å heise det blå og gule flagget over byen, for de var omringet av store russiske styrker. Russerne opererte nå ganske åpent på slagmarken. Dette i seg selv bidro til å skape frykt blant ukrainerne, som begynte å forhandle om å forlate heksegryta, som den ble kalt. Til tross for at Russland offisielt ikke deltok i krigen, svarte Putin med en garanti om at de ukrainske soldatene skulle få forlate Ilovaisk gjennom en såkalt humanitær korridor. Klokka 6 om morgenen 29. august begynte 70 ukrainske kjøretøy og hundrevis av soldater med hvite flagg i hendene sakte å bevege seg ut av byen. Men det var en felle. Russiske styrker startet en nådeløs beskytning av kolonnen. Over 1000 ukrainske soldater døde den dagen. Flere hundre ble tatt til fange. Ilovaisk ble et bittert nederlag. Soldatene som overlevde følte seg forrådt, både av Putin, som lovte dem fritt leide, og sin egen regjering, som ikke sendte forsterkninger. Samtidig som dette skjedde, kom Åge og jeg til havnebyen Mariupol. Byen ved Azovhavet, helt sørøst i Ukraina, er strategisk plassert midt på en av hovedveiene fra Russland til Krimhalvøya. Hvis russerne klarte å valse over de ukrainske forsvarsverkene, kunne de skape fastlandsforbindelse mellom halvøya og de okkuperte territoriene i Donbass. Ifølge NATO hadde Russland nå minst 3000 soldater inne på ukrainsk territorium. Den ukrainske regjeringen anslo tallet til 3 ganger så mange. Samtidig som NATOs regjeringssjefer drøftet mulige mottiltak under et toppmøte i Wales, var det åpenbart at et avgjørende slag var under oppseiling også her. Åge og jeg installerte oss på et lite hotell i den østlige delen av byen. Siden vi var de eneste gjestene, fikk vi en suite på deling. Den var innredet i barokk stil, med tunge fløyelsgardiner og møbler med overdådige utskjæringer. Fra hotellet kunne vi hele tiden høre kanontordenen fra fronten, som lå mindre enn 5 kilometer borte. Den ukrainske forsvarsinnsatsen sang på siste verset. Et russisk gjennombrudd kunne være bare timer unna. Jeg kjente på en klump i magen mens jeg tenkte på det jeg hadde opplevd de siste månedene på Krymhalvøya og i Donbass. På bare 4 måneder hadde det gått fra balltrær og hagler til full konvensjonell krig med artilleri og stridsvogner, og nå lå situasjonen an til å bli enda verre. Ved en bensinstasjon i utkanten av Mariupol hadde de få soldatene som skulle forsvare byen samlet seg. Hver gang granatene slo ned i skyttergravene, kunne vi se røykskyer og av og til ildtunger som slo opp. I pausene mellom hvert bombardement kom biler og lastebiler kjørende ut med sårede soldater. Da måtte et tilsvarende antall fra bensinstasjonen straks kjøre frem. Mange av de unge soldatene hadde meldt seg frivillig og hadde minimalt med militær opplæring. I en lilla Lada satt 4 unge soldater med solbriller og lyttet til ACDC's Highway to Hell for å psyke seg opp til kampen som ventet. Andre var redde, på grensa til hysteriske, med tanke på at de snart skulle bli kanonføde. Men ikke Tetiana. Jeg kjente henne først ikke igjen der hun sto med litt for stor uniform, automatgevær på brystet og det lange mørke håret stappet opp i en svart stålhjelm. Tetiana Chornovol var en av Ukrainas mest kjente politiske aktivister og journalister. Hun hadde deltatt i opprøret på Maidanplassen og skrevet flere kritiske artikler om Yanukovych-regimets korrupsjon. I slutten av desember 2013 hadde bøller tilknyttet regimet presset bilen hennes av veien og banket henne opp. Etter flere uker på sykehus var hun blitt oppnevnt som leder for den nye regjeringens antikorrupsjonsbyrå. Men bare 14 dager tidligere hadde mannen hennes, Mykola, mistet livet under kampene ved Ilovaisk. Nå hadde også Tatjana bestemt seg for å dra i krigen. Jeg har bare tatt over etter ham, men jeg er ikke ute etter hevn. Hevn er ikke en god nok sak å dø for. Jeg er villig til å dø for landet mitt, eller for ideene mine, men ikke for hevn, forklarte Tetiana. Hun hatet det Putin hadde gjort mot landet hennes. Hun hadde forlatt sine 2 små barn hjemme i Kiev for å være her på slagmarken. Det er det største problemet mitt, selvsagt. Jeg vet at jeg på grunn av dette ikke burde dratt dit, men jeg kunne ikke la være. Slik er det. Hun var den eneste kvinnen i uniform vi hadde sett på lenge, men Tetiana var forberedt på å gjøre det hun kunne, og var fast bestemt på å stanse de russiske styrkene her, eller dø. Jeg tror på vårt mot, og jeg tror dette vil gjøre at vi seirer over Putin, sa hun. I suiten vår samme kveld satt Åge og jeg og lurte på om Tetianas mot ville være nok. Annethvert sekund hørte vi tunge russiske raketter slå ned i veikrysset der vi hadde vært tidligere på dagen. Hele bygningen ristet. Det lille hotellet var grepet av en slags Titanic-stemning. Et bryllupsfølge som var kommet for å feire hadde evakuert like før etter at bruden fikk sammenbrudd. Serveringspersonalet hadde fått lov til å gå hjem for å passe på familiene sine, men så viste det seg at bussene hadde sluttet å gå, og taxiene nektet å kjøre ut hit. De to jentene i resepsjonen gråt og jamret seg hver gang et nytt rakettnedslag fikk støvet til å drysse ned på disken. Det var verdens ende, mente de. Jeg forsøkte å trøste dem ved å love at de kunne få kjøre i vår bil dersom russerne kom. Det hadde nok vært mest fornuftig av oss å trekke ned i kjelleren, men Åge hadde bursdag, og jeg hadde klart å skaffe en liten kake med lys på. Den måtte vi i det minste spise, selv om øredøvende kanontorden og hulking fra resepsjonen la en viss demper på stemningen.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du er jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
Sist jeg var på fest, så pratet en bekjent av meg om boka Dødelig fullmakt. Og jeg bare nikket med som om jeg hadde lest den selv.
Ja, den har jeg selvfølgelig lest.
Og det hadde jeg jo ikke. Men nå lytter jeg faktisk til den på Nextory. Så neste gang kan jeg faktisk henge med i samtalen. Prøv Nextory 70 dager gratis selv da vel. På nextory.no/lytt. Det var nextory.no/lytt. Nextory.
Den natten ble det uansett ikke snakk om å sove. Vi hadde gjort klart alt til å evakuere dersom russerne virkelig marsjerte inn. Bilen var pakket og klar. De skuddsikre vestene lå klare på senga. Mens vi satt der og lyttet til eksplosjonene, tekstet jeg med en svensk mann som kjempet på ukrainsk side. Han var skarpskytter og beskrev det helvete han så ved fronten 5 kilometer mot øst. Mikael, som han het, var usikker på om han ville overleve natten, og rådet oss til å være på vakt der vi satt. Hvis vi hørte noen rare klikkelyder fra oven, betydde det at et russisk klasevåpen var utløst i lufta over oss. Da hadde vi mindre enn 3 sekunder på å presse hele kroppen så dypt ned mot bakken som mulig, og håpe på det beste. Det kom ingen klikkelyder den natta, og ut på morgenen stilnet det litt. Redaksjonen hjemme mente likevel at vi måtte evakuere. Det var med blandede følelser vi satte oss i bilen og kjørte vestover. Det å flykte fra den fremrykkende russiske hæren var nesten blitt dagligdags for oss. Hva ville skje videre med Mariupol? Jeg skulle ønske vi kunne bli og holde stand sammen med Tetiana og de andre ukrainske soldatene vi var blitt kjent med. Mariupol klarte seg imidlertid. Ukrainas regjering ble presset til å inngå en ny våpenhvile på russernes premisser. Redningsplanken var midlertidig, for det var tydelig at ukrainerne aldri ville akseptere at landet deres ble satt under okkupasjon. Hele nasjonen var satt på krigsfot, og konflikten i ferd med å gå over i en ny fase. 24. februar 2022 gikk Russland inn med full styrke. Krigen som skulle vare i 3 dager, er nå i sitt 4. år. Sloviansk, stedet der det hele begynte, ligger fortsatt i skuddlinjen. Russiske missiler, droner, bomber legger gradvis byen i grus. Bare de modigste bor der fortsatt. Hva så med såpekokeren som drømte om å rense Ukraina for homofile og nazister? Etter konflikten med den russiske etterretningen ble han satt i fengsel. Og etter dette har ingen hørt fra ham. Lever han fortsatt, eller ble han selv offer for den russiske verdens brutalitet? I så fall, mon tro hva han tenker i dag om opprøret han startet, og om de 3 små månedene han satt som fyrste i sitt eget lille kongedømme. Hva synes han om at 100 000 av mennesker senere har mistet livet i krigen? Angrer han? Plages han av dårlig samvittighet? Sankt Georgs bonde jeg fikk, la jeg i en skuff, for å huske. Noen symboler beskytter, noen avslører. Dette var det jeg så, med egne øyne.
Du har hørt med egne øyne med Øystein Bogen. Lyddesignet var ved Espen Rogne. Vignettmusikk Lars Petter Berg. Produsent Thomas Alsaker. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Vangen.
Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.